Virðulegi forseti, fyrsta lagi það er mjög mikilvægt að þetta mál sem er upp á 9 milljarða um það bil, ríkisábyrgð, að það fái mjög vandaða umfjöllun og meðhöndlun af hálfu Alþingis. Ég sammála háttum þingmönnum það að það eru öll merki á þessari framkvæmd að þetta sé ríkisframkvæmd, hefðbundin ríkisframkvæmd, það hefði verið að reyna að setja hann í einhvern annan búning. Ég held því að það sé prýðis hugmynd að umhverju samgöngunefnd fjalli nánar málið, fái það til meðferðar hjá sér. Ég held hins vegar að ég held að það væri mjög gott fyrir málið í heild. Ég held líka að það myndi skapa meira traust á framkvæmdinni, en eitthvað segir mér nú, svo ég sé nú alveg hreinskilinn, að það sé nú ekki allir sammála því að það fari þann farveg.
Andsvör með lokið til málstekur, háttvirtur fyrsti þingmaður.